بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tukiwa tupo katika jioni wa Ramadhan ya 13, ikiwa inaonyesha Ramadhani inaondoka kwa mwendo wa kasi sana. Kwa namna ilivyoanza na leo hapa tulipofika, kwamba sasa zimekatika wiki mbili, karibu nusu ya Ramadhani inaingia, na ikiingia kumi la pili likiwa katikati au thuluthi ya pili ikiingia katikati, ina maana Ramadhani na kuondoka kwake kuna karibia. Licha ya kwamba Ramadhani kule inakokwenda mwisho wake ndio kwenye utukufu zaidi, lakini bali linsanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira, mwanadamu yeye mwenyewe nafsi yake ni mwenye kuiona hata kwamba atatwanyudhuru. Yote haya ni kule kuhimizana kwetu na kukumbushana kwamba tuitumie fursa hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Kufikishwa Ramadhani na kuidiriki Ramadhani ni neema, na wachache ndio wenye kulitambua hilo. Tukiwa tupo katika majalis ya sita, ya tano, sehemu ya mwisho ambapo asema Sheikh, fajtahidu ikhwani fi kathrati qira'ati al-Qur'an al-Mubarak, jitahidini ndugu zangu katika kuisoma, katika kukithirisha kuisoma Qur'ani yenye baraka, la siyama fi hadha ash-shahri alladhi unzila fihi, hasa katika huu mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an, mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an, kama haya ilivyokuja. Qala fa inna likathrati alqira'ati fihi maziyatan khasatan, hakika kwenye kule kukithirisha kuisoma Qur'ani ndani ya mwezi huu kuna upekee maalum, kuna upekee ambao maalum haupo katika mwezi mwingine, haupo katika mwezi mwingine. Kana Jibrilu yu'aribu an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, alikuwa Jibril akimsomea au akimsomesha mtume sallallahu alayhi wasallam, yu'aridu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'ana, alikuwa akimsomesha mtume Qur'an, fi kulli sanatin marra, ndani ya kila mwaka mmoja, kila mwaka mara moja. Falamma kana al-aamu alladhi tuwfiya, ulipokuwa ule mwaka ambao mtume alifeshwa, mwaka 11, mwaka wa 11, lakini Jibril kaja mwaka wa 10, kwa sababu mwaka una malizia Dhulhijja na unaanzia mo Muharram, na mtume amekufa Rabiu al-Awwal. Kwa Jibril kama alikuja Ramadhani, na maana mwaka ule wa 10, alikuja katika ule mwaka ambao alifeshwa mtume sallama arabahu marataini, yani alimsomea ama alimsomesha yeye mara mbili. So neno hili maana ya ayaqra'u, anasoma mtume anasikiliza, Jibril anasoma, mtume anasoma, Jibril anasikiliza, ama Jibril anasoma na mtume kusikiliza. Ma yudarisuhu al-Qur'an, ili kusawazisha kile kisomo, kama kala rahmatullah alayhi ta'kidan wa tathbitan, kwa lengo la kutilia mkazo uhakika wa kile anachokisoma, kadhalika na kukithibitisha kiweze kusomeka katika vile ambavyo inavyotakikana. Hadithi imekuja ndani ya sahihi mbili ya Bukhari na Muslim. Wa kana salafu as-salihu radiyallahu anhum wa rahimahumullah yukthiruna min tilawati al-Qur'ani fi Ramadhana fi salati wa ghayriha, wema waliokuwa waliotangulia walikuwa wakikithirisha katika kuisoma Qur'an ndani ya Ramadhani, katika swala na nje ya swala. Kana Zuhri Muhammad bin Muslim Abu Bakari ibn Shihabuddin rahimahullahu ta'ala idha dakhala Ramadhanu yaqulu innama huwa tilawatul Qur'ani, inapoingia Ramadhan Ibn Shihab alikuwa anasema, dakhala Ramadhanu, alipoingia Ramadhan anasema innama huwa tilawatul Qur'ani, huu ni mwezi wa kuisoma Qur'an, wa it'amu at-ta'ami kadhalika, na kulisha chakula, yani kulishana chakula, kumfungulisha, kufutarisha aliyefunga na mingineyo. Alikuwa Ibn Shihab rahimahullahu ta'ala yeye alikuwa anaona hivi, na ikawa hilo ndo ambalo analichukulia ndani ya Ramadhani. Wa kana Malik rahimahullahu ta'ala idha dakhala Ramadhanu taraka qira'ata al-hadithi, al-Imam Malik inapoingia Ramadhan alikuwa anaacha kusoma hadithi, wa majalis al-ilmi, na anaacha vikao vya elimu, wa aqbala ala qira'ati al-Qur'ani min al-mushafi, na anaelekea, anajielekeza katika jambo la kusoma Qur'ani ndani ya mushaf. Na jambo la kusoma Qur'ani kwa kuangalia ni jambo zuri zaidi, hata kama mtu amehifadhi. Kwa hiyo alikuwa anasoma Qur'ani, akielekea kusoma Qur'an, akielekea jambo la kusoma Qur'an ndani ya mushaf. Wa kana Qatada bin Du'ama as-Sadusi rahmatullah alayhi, alikuwa Qatada naye katika matabi au wote waliotajwa hapa, kianzia Zuhri, Jamali, japo yeye ni katika wale wadogo, kadhalika kina Katada. Katada alikuwa kadhalika rahmatullah alayhi yahtimu al-Qur'ana fi kulli sab'i layalin, akihitimisha Qur'ani katika kila masiku saba daiman, yani nje ya Ramadhani siku zote kwa ndio mwendo wake. Kana alikuwa tufidu listimrar daiman, yani siku zote yeye ndani ya siku saba khitma moja. Kwa hiyo ni sawa sawa na juzu 4 kwa siku na kitu, juzu 4 na kidogo 4 mara 7 28, zitabaki kata siku 20, sio? Naam, juzu 2 kama juzu 4 na karatasi 3. Wa fi ramadhana fi kulli thalathin, na ndani ya ramadhani alikuwa anahitimisha kila siku tatu, alikuwa anahitimisha kila siku tatu. Wa fi al-ashri al-akhiri, na katika 10 la mwisho minhu, katika hiyo ramadhan, fi kulli layla, ndani ya kila usiku, ndani ya kila usiku. Lakini limeshatangulia katazo la Mtume sallama kuhitimisha Qur'ani chini ya siku ngapi? Siku tatu. Chini ya siku tatu kwa hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kwa hiyo mtu asipungue kwenye siku tatu, akahitimisha kwa siku mbili au siku moja. Kwa hiyo athari zinazokuja kutoka kwa salaf kwamba Imam Shafi alikuwa anahitimisha mara 60, mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam usipungue siku tatu kuja juu, kwa ajili ya tadabbur. Huenda labda akichukua hususia ya ule mwezi, kwa sababu ya mwezi huu na upekee wake, basi wakaona kama ni jaiz katika hilo au mengineyo katika yale yanayosemwa. Naam. Waqala Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai rahmatullah alayhi, naye alikuwa vile vile yahtimu al-Qur'ana fi Ramadhana, akihitimisha Qur'ani katika Ramadhan fi kulli thalathi layalin, katika kila masiku matatu. Wa fil ashri al-awakhiri fi kulli laylataini, katika 10 la mwisho katika kila usiku miwili. Wa kana al-aswadu an-Nakhai naye yaqra'u al-Qur'ana kulla, akisoma Qur'ani yote fi laylataini katika misiku miwili, fi jami'i shahr, mwezi wote. Kwa itakuwa amehitimisha mara ngapi? 15. Naam. Akasema Sheikh rahmatullah alayhi baada ya maneno haya, basi faktadu rahimakumullahu bihaulai al-akhyar, ebu waigeni Allah kurehemuni watu hawa wabora, bihaulai al-akhyar, hawa waliokuwa bora, kadhalika wattabi'u tariqahum talhaqu bilbararati al-athhar, vile vile fuateni njia yao waliopitia, mutakutana na wema waliokuwa watakasifu, bilbararati al-athhar, wale wema walio wasafi. Halafu waqtanimu saati al-layli, zitumieni nafasi za usiku, zitumieni fursa nafasi za saa za usiku, wa nahari na mchana, bima yuqarribukum ila al-azizil ghaffar, kwa yale ambayo yatakukurubisheni nyinyi mwe karibu na mwenye utukufu, mwenye nguvu, msamehevu. Fa innal a'mara tutwa, umri unakunjwa sari'an, kwa haraka. Japo kile ukienda unaona kama umri unarefuka, ndio unakunjwa umri wa mtu. Fa innal a'mara tutwa sari'an, umri unakunjwa kwa haraka. Wal awqati tamdhi jami'an, na nyakati zinakwenda zote kwa pamoja, hazigandi. Wakaannaha sa'atun min naharin, yani umri namna unavyokwenda kama vile ni saa moja katika wakati wa mchana. Kwa hiyo mtu atakiwa atumie vizuri muda wake, aseme bwana afanye kapoteze wakati kidogo. Wakati unaopotezea wapi? Wakati kwa kweli, wakati ni kitu cha thamani, thamina ni kitu cha thamani sana. Dakika moja tu, sekunde moja tu, saa moja. Naam. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرزيك عنا اي الله تقوموا ترزقوا وسماجي وكسوما كتابو chako katika ile sira katika ile sura ambayo على الوجه الذي katika ile sura ambayo yurudhika anna inakurudhisha wewe kutoka kwetu wahdi nabihi subul salam na utuongoze kwa hii Qur'an katika njia zilizosalimika wakhrijna bihi min adh-dhulumat ila an-nur na ututoe kwa hii Qur'ani kutoka katika viza tupeleke katika mwanga waj'alhu hujjatan lana na tukuomba uijalie uifanye Qur'ani iwe ni hoja kwa ajili yetu itakayo tutetea sisi wal Qur'an hujjatun laka au alaik hujjatan lana la alaina sio hoja dhidi yetu ya rabbal alamin allahumma rafa' lana bihi ad-darajat allah tuinue sisi kwa hii Qur'ani daraja nyingi wa anqidhna bihi min ad-darakat na utuokoe sisi kwa kutoka kwa kupitia hii Qur'an katika daraka yani katika matabaka ile matabaka ya chini wa kaffir anna bihi as-sayyi'ah na takuomba utufutie kwa hii Qur'ani mabaya maovu madhambi waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin na utusamehe sisi na wazee wetu na waislamu wote bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin. Ikawa huu ndio mwisho wa majlisi hii ya tano. Thumma qala rahmatullah alayhi al-majlisu as-sadisu fi aqsami an-nasi fi siyam. Majlisi ya sita inazungumzia kuhusu vigawanyo vya watu vilivyogawanyika kuhusu funga. Funga moja lakini watu kama watu wanagawanyika katika vigawanyo mbalimbali. Kuna wale wazee wasioweza kufunga, watu wazima waliofikia baligh, watoto, wagonjwa na mengineyo. Kwa hiyo akasema fi aqsamin nasi fi siyami yahusiana na vigawanyo vya watu katika funga. Shia kaanza na alhamdulillah alladhi atkana bihikmatihi ma fatara wa bana. Kila sifa njema zinamstahikia Allah ambaye atkana bihikmatihi ma fatara amekifanya kwa uzuri zaidi kile alichokiumba na kukijenga kwa hikma zake. Atkana bihikmatihi yani amekifanya vizuri zaidi kwa hikma zake. Ma fatara vile alivyoviumba wabana na kuvijenga. Wa shara'a ash-shara'i'a na Allah akaweka sheria za sheria akaweka sheria shara'a shara'i'a akaanzisha sheria. Sheria hizi si pingu wala minyororo wala ni vizuizi vyenye ukandamizi kwa wanadamu, hapana. Rahmatan wa hikmatan tariqan wa sanana akaifanya sheria hii aliyoanzisha ni rehma na ni hikma ile njia zake. Tariqan wa sanana yani njia zake zinazopitia sheria hizi zina rehma na zina hikma. Rahmatan wa haqqa wa hikmatan tariqan wa sanana sheria hizi alizoanzisha Allah zina hikma zina rehma ndani yake yani njia zake na njia zake. Wa amarna bi ta'atihi la li hajatihi bal lana. Allah ametuamrisha tumtie sio kwa maana haja ya kutiiwa, la li hajatihi si kwa haja yake huko kutiiwa. Allah hahitaji chochote. Allah yeye ni ghaniyu wa nahnu alfuqara, yeye ni aliyejitosha sisi wa wahitaji. Lakini Allah huu utiifu aliotuamrisha nao lana ni kwa ajili yetu. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasaniyassiruhu lil yusra, ni yeye mwenyewe mwanadamu. Yaghfiru dhunuba likulli man taba ila rabbihi wa dana, Allah atamsamehe dhambi. Yaghfiru dhunuba, Allah usamehe dhambi. Likulli man taba, kwa kila yule aliyetubu. Ila rabbihi, akarejea kwa mola wake. Wa dana, na akajikurubisha. Wayujizilu al-ataya, na Allah huzidisha vipawa vya kuwapa watu, limankana muhsinan, kwa yule ambaye yeye amekuwa ni mwenye kufanya wema. Allah kasema walladhina jahadu fina, na wale wote ambao wamefanya jihad, wamejitahidi kwa ajili yetu, lanahadiyannahum subulana, tutawaongoza wao katika njia zetu, njia za khairi. Khairi ni moja, lakini njia zake za kupita nazo ni kwa ikhlas na mutabaa. Wala aya hii imefanywa watu kutoka siku tatu na siku 40. Ahmaduhu ala fadailihi sirran wa alana, na muhimidi Allah juu ya fadhila zake azifadhilisha za siri, au na muhimidi kwa siri na kwa dhahiri, sirran wa alanan. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu shahadatan, shahada ambayo arju biha alfawza, nataraji mimi kwa shahada hiyo kufuzu, bidari naimi walhana, kwenye nyumba iliyokuwa na neema na mambo yaliyokuwa na ladha nzuri nzuri. Alhana, mambo ambayo yana ladha yaliyo mazuri, sagha wa ladha. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi rafa'ahu, na nashahadia kwamba Muhammad ni mja wake, ni mja wake na ni mtume wake, ambaye amemuinua, fauka samawati, juu ya mbingu, fadana fauka samawati, rafa'ahu fauka samawati fadana, akakurubia, yani akawa karibu, sallallahu alayhi wa ala sahibihi Abi Bakari al-Qa'imi. Sala za Allah ziwe juu yake na juu ya sahaba wake Abu Bakari aliyesimama, bil ibadati, kwa kufanya ibada, radhiyan bil ana, ambaye ameridhia, ameridhia Abu Bakar kuwa kwake juu, kwa sababu mtume kamuinua, kamuweka karibu yake. Alladhi rafa'ahu, alladhi sharrafahu Allahu biqawli, ambaye Allah amemtukuza kwa kusema kwake, idh yaqulu li sahibihi, pale aliposema kumwambia sahibu wake, mwenzake aliyeambatana naye, la tahzan inna Allaha maana, hakika Allah yuko pamoja nasi. Wa ala umara, na hajuu ya Umar, wa ala umara, na juu ya Umar al-Faruq, Umar ambaye al-majidi fi dhuhuri al-Islam, mwenye utukufu katika kudhihiri Uislamu, fama dha'ufa wala wana, hakudhoofika Umar wala kuchoka, hakudhoofika Umar wala kuchoka. Wa ala Uthman alladhi radiya bil qadari, na juu ya Uthman ambaye aliridhia qadar, aliridhia qadar, kwa sababu katika hadithi ya Abu Musa, ambapo mtume aliingia moja katika bustani za Ansar na akakaa kwenye kisima, kakaa kisima kisimani, mtume akaninginiza miguu yake ndani ya kisima, hali ya kuwa amekunja nguo yake, akimwambia Abu Musa asiingie yote mpaka unitake ruhusa. Kwa hiyo akaja Abu Bakar, Abu Musa akaenda kumwomba ruhusa, akamwambia mwambie ingie. Akaenda naye akakaa kwenye kisima kama alivyokaa mtume. Akaja Umar, alivyokuja Uthman, Abu Musa akaenda kutaka ruhusa kwa mtume sala, akamwambia mwambie ingie, namwambia subiri juu ya yale yatakayompata. Kwa hiyo alivyokuja kisima kimejaa, mtume kwanza akakunjua nguo yake, halafu katika mdomo wa kisima ule pamejaa. Uthmani akakaa pembeni, Abu Musa, Abu Saidi, Saidi bin Musayyab rahimahullahu ta'ala, hivyo ndo akatafsiri namna ya makaburi ya mtume na masohaba zake hawa watatu. Wawili wale wako pamoja, lakini la Uthmani likuwa bakii. Kwa hiyo ikawa kadari tayari imeshatangulia juu ya kuuawa kwake shahida. Sio kama wanavyosema makhawariji wa minhum al-ibadiyya, kwamba Uthman alistahiki kuuawa. Uthman alistahiki kuuawa kwa sababu alikuwa ni dhalim, alikuwa na upendeleo wa kuwapendelea jamaa zake katika utawala na mengineyo. Wao wanazungumza maneno hivi, maneno mabaya wanayoyazungumza, na maneno ya uongo ya kipenzi hichi cha mtume sallam, ambaye alimpa mabinti zake wawili, Ruqayya pamoja na Ummul Kulthum. Rawiya bil qadar wa qad halla fil fana'i wal fana, na kwa hakika ikawa tayari imethibiti hiyo kadari imepita juu ya kumali, juu ya ukongwe wake na kumalizika kwake, maana hafi kijana na kufa mtu mzima. Wa ala Ali alqaribi fi nasabi, na juu ya Ali aliyekuwa karibu na mtume kwa nasab, mtoto ammi yake. Wa kadinal almuna, na hakika naye alimpata mauti, amekufa na harudi kama wanavyoamini Shia kwamba kuna rujuu kwake. Wa ala sa'iri alihi wa ashabihi alkiram, na juu ya masohaba wake waliobakia waliokuwa wema, alumana, waliokuwa waaminifu. Wa sallam tasliman, ikhwani sabaka fil majlis athalithi, imeshatangulia katika majlisi ya tatu, imeshatangulia. Anna faradha ramadhan, anna faradha siyami kana fi awwal al-amri ala marhalatayn, faradhi ya funga, mwanzo wa jambo la kufaradhishwa kwake, yani mwanzo wa jambo la Uislamu kuja funga, ilipita katika hatua mbili, marhalatayn. Thumma istaqarrat ahkamu siyami, kisha zikathibiti na kutulizana hukumu za kufunga. Fakana an-nasu fiha aksaman, fakana an-nasu fiha, wakawa watu ndani ya funga, aksaman 10, ni vigawanyo 10. Hatua ya kwanza iliyopitia Ramadhani, kuna khiari, ukitaka unafunga, hutaki kufunga utatoa fidia, sio kwamba unaacha tu, ya lazima ufanye moja katika mangapi, katika mawili. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na juu ya wale ambao inawashinda watoe fidia kuwalisha maskini. Kwa hiyo anayefunga atafunga, siyeweza atoe fidia. Funga ikaenda hivi. Baadaye ikaja sasa kulazimishwa kwa kila asiye na udhuru. Faman shahida minkum ushara falyasumhu, waman kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra waltukmilu al-iddata waltukabbiru Allaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kwa hiyo zilipotimia hukumu za funga, watu wakagawanyika vigawanyo 10. Alqismu alawwalu almuslimu albalighu alaqilu almuqimu alqadiru asalimu min almawani'i, mtu wa kwanza kigawanyo cha mwanzo, muislamu aliyefikia baligh, aliyekuwa na akili, aliyekuwa na uwezo wa kufunga, alqadiru asalimu, aliyesalimika min almawani, na vizuizi, ile mawani ya taklif, vile vizuizi vya kumkalifisha yeye sheria. Fayajibu alayhi sawmu ramadhana adaan fi waktihi, inamlazimu yeye kufunga ramadhani, tena katika hali ya kuitekeleza ndani ya ule wakati wake funga ilipokuwa tayari imewajibika, yani imeshaingia ndani ya mwezi wa ramadhani. Adaan fi waktihi, katika hali ya kuitekeleza funga ndani ya wakati wake. Lidalalati alkitabi wa sunna, kwa dalili ya kitabu na sunna, wal ijma'i ala dhalika, najue makubaliano ya waislamu juu ya hilo. Qala Allahu ta'ala shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa ramadhan ambao ndani yake kumeteremshwa Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda, kwa ajili ya kuwa ni ubainifu na uongofu kwa watu, walfurqan na upambanuzi. Faman shahida minkum ushara, yote ambaye ameuona miongoni mwenu nyinyi mwezi. Faman shahida minkum ushara, yote ambaye ameuona miongoni mwenu mwezi. Bin Uthaymeen amepita shabida bi maana ya ra, ameuona miongoni mwenu nyinyi mwezi, faliyasumu au funge. Na kuna tafsiri kwamba aliyehudhuria miongoni mwenu nyinyi siku za 30 au 29 za mwezi mwandamu, si msafiri wala si mgonjwa, basi na ufunge mwezi wa Ramadhani. Faliyasumhu, basi na ufunge, ikawa ni wajibu inaomwajibikia yule aliyekuwa na kigawanyo hichi, almuslimu albalighu alaqilu almuqimu alqadiru, mkazi, si msafiri, almuqimu alqadiru, ambaye anaweza kufunga, asalimu min almawani, aliyesalimika na vizuizi. Waqala an-nabiyyu, na akasema mtume, idha ra'aytumul hilala fasumu, mkiona mwezi muandamo fungeni. Muttafaqun alayhi, hadithi hii wamewafikiana, yani ameipokea al-Imam al-Bukhari na Muslim rahimahumullahu ta'ala ndani ya sahihi zao mbili, ndani ya sahihi zao mbili, ndani ya sahihi al-Bukhari kadhalika na sahihi al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Na. Wa ajma al-muslimun, na wamekubaliana waislamu, wamekubaliana waislamu ala wujubi siyami, juu ya wajibu wa kufunga, adaan, katika hali ya kuitekeleza, alaman wasofna, juu ya yule ambaye tumemsifia wasifu wake, al-muslimu, al-baligu, al-aqilu, al-muqimu, al-qadiru, asalimu, min al-mawaid. Hui memwajibikia yeye kufunga. Fa amma al-kafiru fala yajibu alayhi siyamu, ama kafiri haimwajibikii yeye kufunga, wala yasihu minhu, wala kusihi kwa yeye. Kwa yule waliyemfungisha mpaka akafikia mchana au akafunga siku nzima na akasema nimefunga na watu akasema alifunga siku moja, fala yasihu minhu, haisihi kutoka kwake, li'annahu laysa ahlan lil'ibadati, kwa sababu yeye si mwenye kustahikiwa ibada, ibada si zake yeye, kwa sababu kuna kizuizi chenye kumzuia ibada yake kukubaliwa, na yule ni Muislamu, ndio kifunguzi. Kwa hiyo hata ifanye ibada hiyo haikubaliki ndani ya dini ya Uislamu. Laisa, yeye sio ahlan lilibadati, yeye sio sahibu wa ibada, yeye si mtu wa ibada, si mwenye kustahikiwa ibada, si mwenye katika jambo la ibada, kwa sababu hajaslimu, kwa sababu hajaslimu. Na hii ndio sharti ya mwanzo, ndio sharti ya kuingia katika ibada. Fa idha aslama fi athna'i shahri, akisilimu ndani ya mwezi, athna ikiwa ni mwanzo, katikati, mwisho, yani tayari Ramadhani ishaanza, tayari Ramadhani ishaanza, akaslimu fi athna'i shahri, ndani ya mwezi, fi athna'i shahri Ramadhana, lam yalzamuhu qada'ul ayami almadhiya, haitamlazimu yeye kuzilipa zile siku, masiku ambayo tayari yameshapita, masiku ambayo tayari yameshapita, ndio tayari hayo yameshapita. Naam. Naam. Afwan. Haya. Kwa sababu tayari masiku yale yameshapita. Liqaulihi ta'ala, qul lil ladhina kafaru, sema uambie wale waliokufuru, iyantahu, endapo watakoma na ukathiri, yughfar lahum, patasamehewa kwa wao, kulli alladhina kafaru, sema uambie wale waliokufuru, in yantahu, endapo watakoma ukafiri wakaacha, yughfar lahum ma qad salaf, patasamehewa kwa wao yale ambayo yameshapita, kwa sababu sheria zinapokuja zinawajia watu wote. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum, enyi watu mcheni bwana wenu mlezi ambaye amekuumbeni nyinyi. Al-aya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, enyi watu kuleni vile ambavyo vipo katika ardhi, hali ya kuwa ni halali vilivyokuwa vizuri. Kwa hiyo sheria inawaamrisha watu wote, lakini ili wakubaliwe matendo yao, jambo la mwanzo waingie katika kule kujisalimisha katika Uislamu, katika Uislamu. Sio kwamba si Waislamu basi katika Uislamu basi hakuna shida ipo, kwa sababu watu wote watakaofuata sheria ya Mola mmoja, Allah subhanahu wa ta'ala, na vitabu vyote vimekuja na sheria hiyo hiyo moja. Kuna kupunguzwa baadhi ya mazito, kadhalika kuna kuongezwa baadhi ya sheria. Kuna baadhi ya sheria zilikuwa ni pingu na minyororo kwa wana Israeli kwa sababu ya tabia zao. Ilipokuja Qur'ani imekuja kuzikhafifisha zile sheria. Imekuja kuzikhafifisha zile sheria. Kwa hivyo vitabu vyote vilivyoteremshwa na Allah vimetaka watu wote wao wamejisalimisha kwake, wakimwamini Allah moja, wakimwabudia yeye na wakichukua sheria kupitia kwa mitume ambayo imetumwa mpaka kufikia mwisho kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yale yaliyopita nyuma hali ya kuwa yeye si Muislamu, hayo tayari yatasamehewa kwake. Wa in aslama fi athna'i yawmin minhu, ikiwa ataslimu katikati ya siku katika Ramadhani, yani ndani ya siku ya Ramadhani tayari kaslimu saa moja, kaslimu saa sita, kaslimu saa kumi na moja, pale ndo anaingia katika Uislamu, anakuwa yeye ni Muislamu. Lazima hu imsaku bakiyati al-yawmi, itamlazimu yeye kujizuia, kwa sababu sheria kwake yeye tayari hapo imeshaingia. Hana mawani, hana vile vizuizi, hana zile dharura zinazomfanya ale. Hakutoka safari, kama kaingia kwenye safari yake mchana ndani ya mji wake, wala yeye si mgonjwa, wala yeye si mwingine yoyote, tayari amekuwa ile zile taklif, mawani ya taklif zimeshaondoka kwake, itabidi ajizuie, itabidi ajizuie. Naam, qala Sheikh rahimahullah, lazimahu itamlizimu yeye imsaku baqiyati al-yawmi, kujizuia siku iliyobakia, li'annahu sara min ahli al-wujubi, tayari yeye ameshakuwa ni katika watu wanaowajibikiwa. Hina, wakati gani? Hina islamihi, wakati wa kusi, lazima hu li'annahu sara min ahli al-wujubi, kwa sababu yeye ameshakuwa katika watu wa wajibu. Hina islamihi, wakati wa kusilimu kwake. Wala yalzamuhu qada'uhu, wala haimlazimu yeye kuilipa kwake siku ile ambayo kaslimu katikati yake, au kaslimu ndani ya siku ile. Kwa swali likija, bwana kaslimu vipi wewe? Funga za nyuma hazipo. Hakuwa kihitabiwa hali ya kuwa ni Muislamu, akihitabiwa hali ya kuwa ni mtu, sheria inamlazimu, lakini mpaka aslimu, ameslimu siku tayari imepita, hapa ilipobakia amekuwa Muislamu, itabidi aimalize siku yake hiyo, na siku hiyo hatoilipa iliyobakia mchana wake ambao alikula mwanzo wake. Kwa hiyo wala yalzamuhu qada'uhu li'annahu lam yakun min ahli alwujubi, kwa sababu mwanzo hakuwa katika wale watu wenye kuwajibika. Hina, wakati ambao hina wakati wujubi al-imsak, wakati uliwajibika kujizuia kwake, nayo ni thuluu alfajiri sadiqi, kuchomoza alfajiri ya kweli. Alikuwa bado hajakuwa yeye ni nani, hajakuwa muislamu ya Abdullah, bado alikuwa hajaingia katika Uislamu, huyu mtu wa mwanzo huyu. Alqismu thani, kigawanyo cha pili, asghiru, ni mtoto mdogo, ni mtoto mdogo. Naam, kitabu ichapa yetu na matatizo katika tahariji ya hadithi, ina matatizo, maneno mengi yanayosemwa hayako sawa. Huyu muhakiki sijui ilikuwaje, huyo kama ni shekhe mwenyewe, lakini la sidhani hivyo. Alqismu thani as-saghiru, kigawanyo cha pili ni mtoto mdogo. Fala yajibu alayhi, haimwajibiki yeye, hatta yabulugha, mpaka balighi, liqauli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, rufi'a al-kalamu an thalathatin, kalamu imeinuliwa kuandika makosa kutoka kwa watu watatu. An-naimi hatta yastayqiba, aliyefunga aliyelala mpaka atakapoamka. Wa an-saghiri hatta yakubura, mtoto mdogo mpaka awe mtu mzima, yani afike baligh, hatta yabulugha. Wa an-majununi hatta yafiqa, na kwa mwenda wazimu mpaka azindukane kutoka kwenye wazimu. Rawahu Ahmad. Hadithi hii ameipokea al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika musnadi wake. Ameipokea al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ndani ya musnadi wake. Maneno yako sawa hapo. Kadhalika wa Abu Daud. Vile vile ameipokea al-Imam Abu Daud wa An-Nasa'i. Kadhalika al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala wa sahahahu al-Hakim. Na akasema hadithi hii ni sahihi al-Imam al-Hakim, lakini sahihi ala sharti Muslim wafaqahu al-Dhahabi wa huwa kama qala. Naam, na maelezo ya usahihi wake rejea katika Irwaq al-Ghalili ya Sheikh al-Albani rahmatullah ta'ala alayhi. Lakin ya amuru waliyuhu, atamuamrisha kumuamrisha mtoto huyo wali wake bisawmi, kufunga, idha ataqahu, pale atakapoiweza hiyo funga. Ya amuru waliyuhu, yaamuruhu waliyuhu, atamuamrisha mtoto huyo wali wake bisawmi, kufunga, idha atwaqahu, atakapoiweza. Je, itakuwa ni ibada kwake mashru'? Itakuwa ni tamrinan lahu, ni kumzoesha yeye ala ta'ati, juu ya kufanya utiifu, juu ya kufanya utiifu, aanze kujua mapema hili ni dhambi, hili ni thawabu, hili ni kadha, hii ni funga, ni nawajibika. Kwa hiyo ataanza kumzoesha yeye, idha ataqahu tamrinan lahu, pale atakapoiweza funga, katika hali ya kumzoesha yeye, liyuanlifaha baada bulughihi, ili aizoee yeye baada ya kubalighi kwake, iktidaan bisalafi salihi radhiyallahu anhu, katika hali ya kuwaiga wale wema waliotangulia Allah wa iradi. Fakad kana as-sahabatu ridwanullahi alayhim, walikuwa masahaba Allah wa iradi wao, wao walikuwa yusawimuna auladahum wa hum sigharun, wakiwafungisha watoto wao aliyakuwa wao ni wadogo, wayadhhabuna ila al-masjidi, na walikuwa wanakwenda msikitini, fayaj'aluna lahum al-lu'bata, wakiwafanyia wao kitu cha mchezo, min al-ihni, wakiwafanyia kitu cha kuchezea, min al-ihni yani as-sufa wa nahwahu, au nahwahu, katika vitu vya kuchezea, katika sufi na mfano wake, wakienda wapate kucheza. Lengo ni kitu gani? Asema ili kipatikiwa kumbaza, fa idha bakau, wanapolia kwa sababu ya njaa. Sasa fa idha bakau min faqadi at-ta'ami, wanapolia kutokana na kukosa chakula, basi kazi yao inakuwa a'tuhum al-lu'bata, wanawapa wao kile kitu cha kuchezea, a'tahum, wanawapa wao al-lu'bata, kile kitu cha kuchezea. Lengo ni kitu gani? Yatalahauna biha, ili wapate kupumbazika, kujishughulisha, ili wapate kujishughulika na kupumbazika na kitu kile. Wakathiru min al-auladi liyawma, na wengi katika watoto leo, wengi katika watoto leo, na min al-awliya, wengi katika mawali leo, yaghafuluna jazakallahu khaira an hadha al-amri, wanaghafilika kutokana na amri hii hapa. Wala yaamuruna auladahum bisiyami, wala hawaamrishi watoto wao na kufunga. Bal inna ba'dahum yamna'u auladahu, bali baadhi ya wazee wanawazuia watoto wao minasiyami, kutokana na funga, ma'a raghabatihim fihi, pamoja na watoto kupenda kwao hiyo jambo la kufunga, kama wenyewe wanataka kufunga. Mtoto anaamka alidako, anambia uroho tu ulale huko, anamrejesha kulala. Nam yazumu anna dhalika rahma, anna dhalika, akidai kwamba hilo rahmatun bihim, ni kuwaonea huruma wao. Wal haqiqatu anna rahmatahum, hakika huruma ya kuwaonea watoto, hiya alqiyamu biwajibi, ni kusimamia yale mambo ya wajibu, si katika funga, katika stara, mtoto kumzoeisha kuanza kuvaa, kujua stara yake, nguo ianze kumfikia wapi, kadhalika katika mambo ya swala, kadhalika mambo mengine. Nafikia mzee anamwambia, "Ah, usifanye hilo baya." Vibaya, vibaya vipi? Mwambie haramu. Mwambie dhambi. Mapema ajue nini haramu, nini dhambi. Mtoto atauliza nini haramu? Haramu maana yake nini? Yaani anayazoea yale maneno ya kisheria. Hilo bid'a acha. Ah, usivae nguo ikavuka mifundo. Isbali haramu, isbali haramu. Mwisho atajua. Anamwambia hata mtu mzima, "Mbona umevaa isbali?" Lakini adabu, kuchunga adabu katika hili. Naam. Kwa hiyo inna ba'dahum yamna auladahu min as-siyami maghrab raghabatihim fihi, wanawazuia watoto wao kufunga pamoja na mapenzi yao ya hilo jambo. Yazumu anna dhalika rahmatun bihim, wakidai kwamba hilo ni kuwaonea huruma wao. Wal haqiqatu anna rahmatahum, hakika rehema ya kuwaonea wao, huruma ya kuwaonea wao, hiya alqiyamu biwajibi tarbiyatihim ala sha'air al-islam, rehema huruma kwa wao ni kusimama, biwajibin, kusimamia yale mambo ya wajibu, qiyamu alqiyamu biwajibi tarbiyatihim, ni kusimama yale ya wajibu ya malezi yao, yale ya wajibu ya malezi yao, ya kuwalea wao, ala sha'air alislam, juu ya sheria za Uislamu, wa ta'limihi alqayyima, na juu ya mafunzo yake huo Uislamu, wa ta'limihi, na juu ya mafunzo yake huo Uislamu, alqayyima, mafunzo yaliyonyooka. Uislamu unamfunza mtoto adabu ya dini yake na adabu ya dunia yake, namna ya kuishi Yawezekanaje sasa mtoto mdogo miaka 3-4 wampelekea kafiri akamfunze mwanao? Sasa pale bwana akitoka miaka 10 najua Kiingereza vizuri sana. Je, Qur'an iko hiki Kiingereza atajifunza hata kama miaka 20? Hata miaka 15 asiye kiingia form 1 anatakiwa anajua Kiingereza. Sasa akifika miaka 12 13 atajifunza. Lakini huyu mtoto mdogo huyu mchanga usimpe asiye kuwa na dini mwanao. Mwalimu muovu atamharibu. Mtume anamwambia Ibn Abbas, ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfadhillaha yahfadhuk. Mtoto mdogo. Sasa huyu unakwenda kumpa huyu asiye kuwa na adabu, yeye mwenyewe asiye kuwa na dini atamharibu, atamfunza vitu visivyokuwa na maana. Hapa wenyewe waswahili tunasema kwamba udongo upate madha upate ulimaji mapema, ndio mfunze yale anayomwajibikia ya dini. Lakini muda wote kutwa nzima wampa huyu, muda wa masaa machache ndio wampa mwalimu wa Qur'ani, bwana njoo unifundishie mwanangu japo nusu saa tu. Haya, mnao mambo yalivyo na maisha ya sasa. Akasema faman manahum min dhalik, yoyote yule ambaye atakayewazuia wao na jambo hili, lipi hilo? Biwajibi tarbiyatihim ala sha'ir al-islam wa ta'limihi al-qayyima. Akawa mtoto hamfunzi mambo ya wajibu kwake ambayo atakuja kumwajibikia baadaye, swala, funga na mengineyo, hijabu na mengineyo. Yoyote yule ambaye atakayewazuia wao, atakayewazuia watoto mindhalika na hayo, au farata fihi au akazembea ndani yake, kana zaliman lahum, itakuwa amewadhulumu watoto. Wali nafsihi aidan, na ameidhulumu nini? Nafsi yake kutokuifanya isimame katika yale ambayo inamwajibikia yeye. Maneno muhimu sana, mazuri sana haya. Naam. Insamu, ikiwa watafunga, faraa alaihim dhararan bisiyami, akaona kwa watoto wao kuna madhara yanayopata kwa funga. Fala haraja alaihi fi man'ihim minhu ila idhin, hakuna ubaya. Fala haraja alaihi, hakuna ubaya, hakuna kosa kwake yeye mzee, fi man'ihim, katika kuwazuia hao watoto minhu na yofunga hina idhin, wakati huo kifunga anapata madhara, funga anapata madhara, basi hapo atamzuia usifunge, sifunge. Lakini bado anamzoisha kufunga, na mtoto ajue sasa kwamba yupo katika mwezi wa kufunga, sio yupo katika mwezi huo, sio anapua dishi la la uporo nje haya kula haijakuwajibikia wewe usione haya. Hizi tabia gani sasa? Wayahsulu bulughu adh-dhakari biwahidin min umuri thalathati, na inafikia, inapatikana, yahsulu, inapatikana bulughu adh-dhakari, kubalighi kwa mtoto wa kiume, biwahidin min umuri thalatha, kwa moja katika mambo matatu. Kwa moja katika mambo matatu. La kwanza, inzalul mani bihtilamin au ghairi, kushusha kwa maji ya uzazi, kwa kuota au kwa kitu kingine. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah, wa idha balagha al-atfalu minkum al-huluma, na wanapofikia watoto kwenu nyinyi baleghe, falyasta'dhinu, basi nao watakiruhusa ya kuingia katika majumba, kama sta'dhana alladhina min qablihim, kama walivyobishahudi walivyotakaruhusa wale ambao waliokuwepo kabla yao. Wa idha balagha al-atfalu minkum al-huluma, na watakapofikia watoto kwenu nyinyi baleghe, falyasta'dhinu, basi na watakiruhusa, kama sta'dhana alladhina min qablihim, kama walivyotakaruhusa wale ambao waliokuwepo kabla yao. Wao wa kaulihi kadhalika, na kauli yake sallama aliposema, ghuslu aljum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, kuoga ijumaa, yani josho la ijumaa, ni wajibu kwa kila yule ambaye ameshafikia baligh. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitaja hapo sifa ya kubaligh, ala kulli muhtalimin, juu ya kila yule ambaye aliyekuwa tayari ameshafikia baligh, tayari hukumu na taklif zinakuwa zimeshaanza kwake yeye, na tayari zinakuwa ni zenye kumwadibiki, mwenye kumwajibikia. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, ameipokea al-Imam al-Bukhari kadhalika al-Imam Muslim. Maneno hayo hapo yako sawa min hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Athani, nabatu sha'ri al-anati, kuota kwa nywele za sehemu ya siri, kuota nywele sehemu ya siri. Wa huwa sha'ru al-khathi al-khashinu, yambutu haula al-qubuli, ni zile nywele ngumu ngumu ambazo zinaota pembezoni mwa utupu wa mbele. Liqaulihi, liqauli Atiyata, kwa kauli ya Atiya al-Quradhi radiyallahu anhu, asema uridhna ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam yawma Quraidhah, tulidhihirishwa, tuliletwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Quraidhah. Faman kana muhtaliman, yule ambaye alikuwa tayari ameshabalehe, au ambata anatuhu, au tayari imeutanyele sehemu yake ya siri, kutil, alikuwa na uwawa. Wamalla, na yule ambaye hajaota, turika, alikuwa yeye ameachwa. Kwa sababu hawa walikhalifu ahadi ya mtume sallam, na wakakimia wakawa wamejiweka ngome, mtume sallam akawazingira, hukumu ikatoka wauawe kila mtu mzima. Rawahu Ahmadu wan-Nasa'i wa huwa sahihun, hadithi ameipokea al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala rahimahullahu ta'ala, kadhalika al-Imam an-Nasa'i wa huwa sahihun, nayo ni hadithi ambayo iliyokuwa sahihi, yani bi isnadin sahih. Naam, lakini hadithi hii rawahu Abu Dauda wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Hayo ni maneno ya sawa, hadithi ameipokea al-Imam Abu Dauda, kadhalika al-Imam Tirmidhi. الثالث جبل تات بلوغ تمام 15 سنة نكفكية وتمليف ومياك كمنا تان لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي نبليك ونلبليك وقمتون يوم أحدي سيكو يبيت بي أحدي وأنا ابن 14 سنة نهالي يقومي من امتوت ومياك كمنا إني فلم يجزني امتومي حقون يجزيشا يعني al-qitala, hakunipitisha mimi kwenda vitani, bado mtoto mdogo, vita havijamwajibikia. Kwa nini? Hajabalehe. Falam yujizini, yani al-qitala, hakunipitisha mimi kwenda katika vita. Zada al-Bayhaqi wa Ibn Hibbana fi sahihihi, wakaleta ziada al-Imam al-Bayhaqi kadhalika al-Imam Ibn Hibbana katika sahihi yake bi sanadi sahih, wa lam yarani balaghatu, hakuniona mimi mtume nimefikia baligh. وعرضت عليه يوم الخندق نانكapelekwa kwake yeye mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Khandaq, miaka miwili baadaye. Sasa miaka miwili baadaye, wa ana ibn 15 sana, na mimi nikiwa mtoto wa miaka 15, fa ajazani mtume akanijuzisha akanipitisha mimi. Zada al-Bayhaqi wa Ibn Hibban fi sahih bi sanadin sahih, wa waraani balaghatu, na akaniona mimi mtume nimebalighi. رواه الجماعة. قال ابن نافع أسيما فقدمت على عمر ابن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير. ابن نافع قال ابن نافع أسيما فقدمت على عمر بن عبد العزيز من لوصيلي نلفيك وعمر ابن عبد العزيز. Nilipofika kwa Umar bin Abdul Aziz ambaye huwa khalifatun, ni khalifa, fahadathuhu alhaditha, nikamsimulia haditha. Faqala inna hadha alhadda, hakika kikomo hichi, au huu ndio mpaka. Inna hadha, hakika hili, alhaddu, ndio mpaka, baina sagiri wal kabiri, baina ya mtoto na mtu mzima. Twajuaje kufikia hadi hii hapa, kufikia mpaka huu miaka 15. Wakataba li ummalihi, akaandika kuwapelekea wafanyakazi wake, ayufaridhu, waeke fungu, yani min al-ataya, katika vile vipawa, min al-ataa, katika vile ambavyo wanawapa watu, ayufaridhu yani min al-ita, yani watoe fungu, waweke fungu katika vile vipawa wanavyowapa watu. لمن بلغ 15 سنة, kwa yule aliyefikia miaka 15. Rawahu al-Bukhari, hadithi ameipokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ameipokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Naam, wayahsulu bulughu al-untha, inafikia, inapatikana kubalighi kwa mtoto wa kike, bima yahsulu bihi bulughu adh-dhakari, kwa kile ambacho kinapatikana kwacho kubalere mtoto wa kiume, wa ziyadatu amrin, na kwa kuzidi jambo moja, hapana, wa biziyadati amri rabi'i, na kwa kuzidi jambo la nne, wa huwa alhaibu, kwa mwanamke ni kupatikana hedhi. Yale yote matatu kwa mwanamke yanapatikana, linazidi moja. Famata hadhatil untha, muda wote atakapopata hedhi mtoto wa kike, faqad balaghat, huyo amebaleghi, hata kama ana umri wa miaka 9 na umri wa miaka 12 na umri wa miaka 11, faqad balaghat, fayajri alaiha qalamu taklifi, inapita kwake yeye kalamu ya kukalifishwa, wa illa mtablugh 10 sinin, hata kwamba hajafikia miaka 10, wa idha hasala albulughu athnaa nahari ramadhana, itakapopatikana kubalighe kati ya mchana wa ramadhani. Fa in kana man balagha saiman, ikiwa yule aliyebalighe, ikiwa yule aliyebalighe alikuwa kafunga kabla ya kubalighe, kwa mtoto lakisa umri ule ndo kapa, yani mchana wake kapatikana hedhi kwake, ha balagha saiman atamma sawmahu wala shay'an alayhi, atatimiza funga yake wala hakuna kitu kinachomwajibikia juu yake. Sasa lakini akipata hedhi, na maana itakuwa hawajibikiwi tena kufunga, pata hedhi itakuwa tayari ni kizuizi hicho cha kufanya ibada. Anasema fa in kana man balagha saiman, ikiwa yule aliyebalighe amefikia hali ya kuwa amefunga, atamma sawmahu, atatimiza funga yake, wala shay'an alayhi, hakuna kitu kinachomwajibikia juu yake chingine. Wa in kana muftiran, ikiwa alikuwa yeye ni mwenye kula, lazima hu imsaku, itamlazimu kujizuia, bakia tayaumi hii, siku yake iliyobakia. Lakini je, mwanamke mwenye hedhi, ikiwa hedhi imempata mchana, itamlazimu kujizuia? Kauli yenye nguvu kwamba haimlazimu, kwa sababu yeye funga kwake si lazima. Li'annahu sara min ahli alwujubi, mtoto yamebalehe, itakuwa kwake ni katika watu wa kuwajibikiwa kufunga. Wala yalzamuhu qada'uhu, haimlazimu yeye kuilipa kwake, li'annahu, kwa sababu yeye lam yakun min ahli alwujubi hina wujubi alimsak, hakuwa yeye ni katika watu wenye kuwajibikiwa wakati wa kuwajibika kujizuia, yani pale mapema mchana asubuhi ambapo imeingia tayari kwake yeye asubuhi. Muda umeenda, lakini bado dakika zetu kidogo, acha tusimamie hapo hapo bora. Tutakuja kuondokea alqismu thalith ambayo almajnun. Naam. Na. Na? Akiwa ameona kuna madhara tamzuia, na ikiwa hakuna madhara kwake amwachie. Kuna madhara? Pengine. Ikiwa pengine ipo, basi atamzuia. Najua watoto kwetu sisi kwaona wamefunga, lakini ukitoka kwa na mambo yao. Na watu sasa hivi wamechangamka sana yani. Wajanja kweli kweli. Sababu mwanangu anafunga imshughulishi. Kumbe wewe. Na siku unamzuia hatoki, unamuona anafunga anapomaliza. Ilitokezea lakini sasa kinyume, ilitokezea kwa mmoja katika watoto. Hiyo riwaya thabita, siwaamini ukipenda. Anafunga siku zote, sasa mbona uifunga imshughulishi? Mmoja katika watoto. Sasa siku ile akaenda akanywa, akaona maji kwenye chupa. Imewekwa hivi, akaenda akachukua kanywa, kumbe mafuta taa. Aikamvuruga funga kwa sasa. Leo mtoto, leo mwenye tukafunga, kafunga. Kumbe ndio kanywa mafuta taa na yeye ana njaa sasa. Kwa hiyo sisi tuwaachie watoto wafunge. Kwa hivyo hivyo wanapofunga wao, isipokuwa inawaletea madhara, tutawazuia. Naam, na sisi tushapitia katika utoto, tuna utoto wetu tuliopitia. Kila mmoja anaujua mwenyewe. Unaweza kusema mimi nilikuwa silima. Ah, mwenyewe unajua, sisi hatujui. Lakini ndio utoto ulikuwa haijakuwa haijakuwajibikia. Ah, maelezo haya hapa mengi haya leo toa Sheikh haya hadithi hapo akayegemeza katika. Hadithi ni rawahu al-Bukhari ya bin Umar hii. hadithi hii ya Ibn Umar hii kusukupitishwa kwa kwenye hadithi hii rawahu al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahihi yake na Muslim kadhalik kama asali hila shaitan an akura nisawu saa paka mapema asubuhi nakumbuka wote uja kutulia maelezo kesho nikumbusheni kadhia ile ya yatajisimu al-Qur'an yani kutiwa kiwiliwili Qur'ani siku ya kiyama zile riwaya zilizokuja je ni dalili kwamba Qur'ani makhluq na kwa maelezo ya ulama kidogo pale kuja kusoma na hapajakatazwa wasili ya jambo. Sita mzungumza huyu mtoto mdogo namna ya kumchunga na kumjenga mwelekeo wake wa baadaye na huyu mwalimu unompa. Ndoto lolo liangalia. Sio kwamba ni haram. Si kwamba ni haram. Lakini tunaangalia je, unamjengaje huyu mtoto? Una vile vya kumtosha yeye vya kuweza kurejesha shubha. Kwa sababu walimu wana shubha zao. Shubha na yale anayoyaona kwake. Kwa hiyo mwalimu wake na mtoto anafunzi anaathirika kwa nani? Kwa mwalimu. Na yeye bado yupo katika umri mdogo kabisa. Umeelewa wewe? Ndio hapo tutapozungumzia. Ndio saa. Kwako kuna afadhali kumpeleka kule mbali? Kwako itakuwa kuna afadhali kumpeleka kule mbali? Sasa. Ndio maana tukazungumzia kwamba hili ja asili ya jambo halina haramu. Haina hii inatufanya vipi? Inatufanya kwamba sisi wazee tujali tuwe na muda na watoto wetu. Halafu kadhalika wale tunaowapa wawafundishe watoto wetu wawe ni watu ambao wamesimama katika njia sawa. Huyu mwalimu wa chuo leo una muda asubuhi kutoka mpaka jioni lakini hayakaenda shule. Akirudi vile vile nyumbani, kaenda chuoni. Huyu mwalimu wa chuo naye vile vile yukoje? Kwa sababu watoto baadaye watakuja kutakiwa wasimame katika sunna zaza. Hapo ndio kwenye shughuli hapo. Na tukuwapatiliza katika ule umri mdogo. Mtoto hajui bidaa wa maulidi, hajui tawasuli ya wala nini. Yeye anakwenda anavuruga vuruga tu. Baadaye inakuwa taabu kuja kupindana katika hilo. Hasa akifika utu uzima tayari harakati zimekuwa ni nyingi, shughuli zimekuwa ni nyingi na majukumu yameanza kuongezeka kwake. Na upande wa dini anaanza kuupiga kumbo kwa sababu ya majukumu ya kisekula huko yasiyomwajibikia. Hata kija akianza kutulia kusoma dini, anaanza mwanzo kila kitu akijui. Naam. Kwa sisi ambao ndo tunazaa sasa, tunaingia kwenye familia na tunapata watoto, haya tuyaangalie. Tunajua namna tulipopata tabu mpaka kukaa hapa tulipokaa na mambo mengi ambayo yametupitia huko. Naam. Kumfanya hili vipi? Kumuzia chakula mchana wa Ramadhani. Haifai. Mkataza na chuoni. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم